Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitro quara, versoi 35 gis 41. In tiu tempo, mese de mare tempesto, la discipuloi vecis Iesuon dirante, Maestro, ni pereas, ciu vi neniel zorgas pri tio. Vecite Iesuo admonis la venton, cae diris alla lago, silentu, quietigiu. Tiam la vento cesis, cae farigis granda tranquilo. Poste li diris al ili, cial vi estis tiel timemai, ciu vi ancora une havas credon? En citiu evangelia racconto ni vidas Iesuon, signoro potenza, capabla ec regi la forton della naturo. Lition faras por savi sia in amata in discipluin. Ancau aliei estis discipluid de Iesuo, ciu estas iuste che Iesuo savis tiu in discipluin, sed ne savis tiom da aliei. Sed Dio ne ciam savis la discipluin de malfacilagioi au de doloroi. Plei parte ili mortis martiroi en cruelai circostanzoi, sam kiel Iesuo mem mortis. Do la Evangelio ne promesas al ni che ni ne havos doloroin nec tragedioin. Gi certigas al ni che Dio estas cun trenita de nia vivo, cae accompanas nin en ciui la malfacilagioi de la vivo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo della Dio Vaticana de dimancio la 21 de junio 2015. Ecde hodia ugis morgau Papo Francisco estas en la nord Italia urbo Torino por dutaga visito densa ie rendevuoi cae eventoi. La motivo della visito estas la omaggio alla morto duco nun tempe el montrata cae la ducentiarigio de Sancta Johano Bosco. La unua rencontigio cimatene estis cun tiu de la mondo della laboro. Li lancis al vocon alla mondo della credito cae della entreprenistoi. Se oni volas realigi virtan circolon en la mondo de economio, necessas reactivigi solidarezzon inter la generazioi, li diris dum sia unua parolado en urbo Torino. Necessas malfermi concreta in eblezzo in de credito per novai iniziatoi, startigi constantan orientadon cae accompanon por la laboro, subteni cun ligon inter entreprenoi, lerneio cae universitato. Ne sufficias attendi economian recrescon. Necessas curaggio, ne pazienzo. Necessas curaggi, estu curaggiai. Dirinte sin proxima al sen laboruloi, al homoi cun nestabilai labor postenoi, la papo laudis la familion, char gi estas ricciagio. Sequis en la urba catedralo densai minutoi de silento cae pregiado cun la rigardo adresita alla morto tugo. La papo tuscis delicate cae cun tenerezzo la urnon en ciu estas la morto tugo, antau ol pregi fronte alla tombo de beata Pier Giorgio Frassati. Poste, en la historia centro de Torino, chie cestis miloi da fideluloi cae pilgrimuloi, la papo celebris meson, dum ciuli rememorigis che la amo de Dio al ni estas fidela, gi recreas cion, gi estas firma cae secura amo. Gi estas amo ciu ne sen ilusigas, ciu neniam mancas. Iesuo encarnigas citiun amon, li estas gia attestanto, li neniam lazas, aminin, elteninin, pardoninin, cae tial li accompanas nin dum la vivo irado. Por malfermigi alla lia regeneranta amo, la homo devas agnoschi sia in limoin. Reconi sia in limoin, sia in malfortagioin, estas la pordo ciu malfermas al ni la pardonon de Iesuo. Ni spertu lian pazienzon, lian tenerezzon, lian volon savi ciuin. Cae ni reconos che ni farigios novai, cae che ni estis transformitai de la amo de Dio, e la capablo seniginin e la malnovai, cae fusciai vestagioi de la rancoroi, de la malamichezoi, por surpreni la puran tunicon de la mildezzo, de la bonvolemo, de la servado all'aliai, de la pazzo en sia coro. Dio estas ciam proxima alla homo, cefe dum malfacilai momentoi. Fronte alla homo ciu crias, mine plu eltenas tion, la signoro iras renconten al li, li proponas la rocon de sia amo. Ni demandu al ni, ciu hodiau ni estas firmai sur citiu roco ciu estas la amo de Dio. En citiu tero crescis multai sanctuloi cae beatuloi, ciui acceptis la amon de Dio, cae disvastigis gin en la mondon. Liber veraj kaj obstinaj sanctuloj, laŭ la spuroj de ĉi tiuj atestantoj, ankaŭ ni povas travivi la ĝojon de la Evangelio praktikante misericordon. La papo fine konfidis al la sankta Virgulino la familiojn, la gejunulojn, la maljunulojn, la enkarcerigitojn kaj ĉiujn suferantojn, adresante apartan penson al la malsanuloj je leŭkemio en la nacia tago kontraŭ tiuj tumoroj. Ke Maria igu firma la credon por esti salo kaj lumo en ĉi tiu benata tero, kies nepo mi estas, finis la papo memorigante siajn italajn originojn. Por la tagmanĝo papo Francisco elektis la renkontiĝon kun kelkaj personoj sen fiksa loĝejo. Ilia nombro en la urbo kreskis, ili estas nun preskaŭ 2000. Meze de ili ne estas ĉifonuloj aŭ personoj kiuj elektis vivi tiamaniere, sed ankaŭ homoj kiuj perdis ĉion pro ekonomiaj problemoj. Multaj estis iamaj laboristoj. Okaze de la 200-jariĝo de la naskiĝo de Sankta Johano Bosco, hodiaŭ posttagmeze la papo renkontis la salesanojn kaj la filinojn de Maria Helpantino en la baziliko dediĉita al ĉi tiu titolo de la Dipatrino. Tute improvizita estis lia parolado. Mi pensis multe al tio, kion mi devas diri, sed tio, kion mi verkis, estas tro formala. Pro tio, papo Francisco decidis paroli improvizite, racontante anecdotoin ligitain kun sia pasintezzo de pastro en Argentino. Mi estas tre dankema alla salesanoi, pro tio, kion ili faris por mia familio. Miai gepatroi geedzigis fronte al salesano, misiisto de Patagonio, alveninta el Italio, kiu multe helpis mian vocigion. La hodiaŭa posttagmezo de la papo en urbo Torino dauris per la visito al Instituto Cottolengo, kiu asistas kripluloin kaj malsanuloin. Tre cortuscia estis la renkontigio. La hodiaŭa tago finigis per renkontigio kun la geknaboj de nove en la centra placo de urbo Torino. La renkonto estis, kiel tradicie, momento de salutoj kaj demandoj adresitaj de kelkaj junuloj alla papo. Morgaŭ la unua rendevuo de la papo estos ecumena evento. Li visitos la templon de la Valdanoi. Por la unua foio en la historio, papo eniros culteion de tiu cristana confessio. Sekvos tute nepublica evento. Francisco rencontos quelcain siain familianoin en la cef episcopeio, cae li celebros por ili meson. Antau ol definitive forlasi la urbon, la papo salutos la membroin de la comitato quiu prisorgas la elmontron de la mortotuco, cae ancau la organizantoin de la visito. Morgau post tagmese, ie la loca horo de coca tridec, la papo estos de nove en Romo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.